Viață din cuvânt.
Vin înaintea voastră cu un pasaj care mi este drag și din care n-am mai predicat de foarte, foarte mulți ani. E vorba despre Apocalips, capitolul 3, de la versetul 14 până la 22. De fapt, nici nu mi-amintesc foarte bine dacă am predicat vreodată doar despre Laodiceea. Am mai vorbit despre cele 7 biserici și despre alte porțiuni ale Apocalipsei, pentru că este cumva prima mea dragoste. Dar mi-a făcut foarte bine să mă preocup de o porțiune îngustă a textului apocaliptic și sunt convins că dacă mă veți însoți în câteva minute pe care le vom petrece împreună în acest scop, veți avea mai multe de câștigat. Și eu bănuiesc că veți avea și niște mituri de înlăturat. Pentru că sunt sigur că unele lucruri le știți așa din auzite și trebuie să vă spun că miturile circulă chiar și printre specialiști. Am avut mai multe surprize pe parcursul anilor și ultimele au fost acum de foarte curând, de săptămâna aceasta. N-am să citesc la rând întregul pasaj, dar aș vrea să luăm pe bucățele. Mai întâi, Laodiceea, așa cum știți, este ultima biserică din cele 7 și împreună cu celelalte 6 formau comunitatea creștină dintr-o provincie a Imperiului Roman în secolul I, numită Asia sau ulterior Asia Mică. În fiecare din cele 7 scrisori pe care Iisus le adresează către aceste 7 comunități, el prezintă câteva probleme locale și evident oferă niște soluții. Și trebuie să știți că față de fiecare din cele 7 biserici, el, ca vorbitor, se introduce diferit. Nu vorbește la fel cu toate. Și iată ce spune bisericii din Laodiceea. În versetul 14 spune, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Cu martorul credincios și adevărat sunteți foarte familiar, sunt convins, că e o expresie dragă și sorei White și o folosește des. Mai puțin probabil cu celelalte două. Dacă Iisus se numește Amin, e ceva rar. De ce o face? De ce să te prezinți unei biserici ca fiind Aminul, cu care noi suntem obișnuiți din rugăciune? Semnificația acestui termen este, are legătură cu adevărul, cu autenticitatea. Cel ce este adevărat, cum ar veni, care este și întărit după aceea în al doilea titlu, martorul credincios și adevărat. De ce e important ca Iisus să se prezinte bisericii din Laodiceea așa? Știți de ce? Pentru că ceea ce urmează să-i spună va fi de necrezut. Și atunci speră ca măcar prin această autoprezentare să se gândească de două ori la ceea ce îi spune, pentru că ar fi foarte ușor ca la o predică să auzi cuvintele, dar să nu le înțelegi sau să nu producă schimbare, chiar dacă ești cumva atent la ceea ce ți se spune. Și atunci Iisus se declară ca fiind Aminul cu intenția aceasta ca ei să fie foarte atenți la ceea ce urmează, chiar dacă nu cred ce aud. Pentru că, într-adevăr, ceea ce urmează este incredibil. Știu faptele tale, continuă Iisus în versetul 15, dar în loc să urmeze niște fapte concrete, așa cum se întâmplă la celelalte biserici, este doar o radiografie metaforică. Din zona aceasta a apelor, zice că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Nu se folosește cuvântul apă, dar toată lumea se gândește la apă. Și aici trebuie să zăbovim puțin mai mult. Unul din miturile care circulă printre noi este că cel mai bine este să fii fierbinte. După aceea, pe locul 2, rece. E bine să fii în al doilea rând, măcar, zicem noi, rece. Și ar fi bine deloc să nu fii căldicel. Fals. Rece și clocot sunt la fel de bune. Iisus nu spune, o, dacă ai fi fierbinte și măcar rece. Rece și fierbinte e la fel de bine. Eu am citit chiar de curând și mai de mult Sora White, de exemplu, folosește imaginea asta și zice: e mai multă speranță pentru cineva care nu l-a cunoscut pe Hristos, un păcătos, dar care are această posibilitate încă, decât pentru cineva care l-a cunoscut și nu s-a transformat, nu s-a schimbat. Deci rămâne cumva o valoare spirituală, da, în imaginea asta. Dar când citești atent ceea ce spune Iisus, îți dai seama că atât trece cât și în clocot. E foarte bine. A trebuit să fii așa sau așa, extremele bune, da? Nu la mijloc. Despre ce este vorba? E vorba despre uzul apei, care, așa cum este și astăzi, era și în trecut. Cei mai mulți dintre noi folosim apa ori încălzită bine, de exemplu la gătit, ori rece atunci când vrem să bem și să ne răcorim. Și de fapt, așa e și acum, cum era și în antichitate. Când e cald afară, ce fel de apă vrei să bei? Rece. Dacă e frig afară, e bun un ceai cald, chiar fierbinte. Practic, prin aceste trei temperaturi, să spun așa, Iisus vrea să spună că e la fel de bine să fii rece sau în clocot, dar în niciun caz încropit. Ideea este că apa rece, vara, contrastează cu mediul. Apa fierbinte, iarna, la fel, contrastează cu mediul. Apa călduță e cum e în cameră, ceea ce din punct de vedere spiritual are niște implicații. Adică Iisus se uită la biserica aceasta și zice: sunteți prea cum este în cameră. Sunteți prea la fel ca în societate. Voi ar trebui să fiți apa fierbinte iarna și apa răcoroasă vara, pentru ca cei din jur să beneficieze de pe urma voastră, să-L cunoască pe Dumnezeu, să fie răcoriți dacă sunt însetați, să fie vindecați dacă sunt prea reci sau încălziți. Practic, încă o dată zic, Iisus vrea un singur lucru, să nu, ca biserica aceasta, să nu fie încropită. Rece sau în clocot e foarte bine, în funcție de sezon. O mică paranteză aici, descoperirile arheologice despre orașele biblice au o istorie mai lungă. Și cum este și cazul la Odisei, lucrurile au fost înțelese treptat. Dacă citești comentarii de acum 20 de ani, o să vezi că ele repetă niște lucruri care au început să fie spuse de cu 100 de ani înainte, când oamenii făceau primele vizite, așa, prin Israel, să vadă cum e acolo. Dar când au început să sape, au văzut alte lucruri mai clare. De exemplu, că nu e niciun izvor de apă caldă care fusese canalizat spre la Odiseea. Ați auzit de asta? E un alt mit. Dintr-un oraș vecin, de la nord, venea de acolo pe apeduct, da? Și că între timp se pornea fierbinte și se cam încălzea așa, se cam răcea, se devenea încropit în drum spre Laodiceea. Nu e adevărat. Arheologia a scos la iveală că, de fapt, era un singur apeduct care venea din altă direcție geografică și venea cu apă rece. Și că, de fapt, problema era că se cam încălzea până la destinație. E pădos. Dar nu asta e problema, că Laodiceea avea și fântâni. Aveau apă și era și potabilă. În sfârșit, am închis paranteza aceasta ca să nu ne lungim aici. Efectul acestei stări, cred că îl putem înțelege și într-un context universitar. Ce ziceți? Vii la școală și ai două posibilități. Ai posibilitatea să înveți mai multe lucruri decât ai știut și să-ți schimbi opiniile, sau ai posibilitatea să crești puțin până la satisfacție de sine. Adică, dacă ai o țintă mai măruntă, nici nu mai contează notele, că nu despre asta vorbesc, poți să ai un minim progres, dar nu atât de mult încât să faci un contrast, așa cum se vorbește acolo, fierbinte în mediu rece sau rece în mediu fierbinte. De fapt, când Iisus îi prezintă cauza pentru care se întâmplă aceste lucruri bisericii și citim puțin mai departe, o să aflați că de fapt asta era problema, o prea bună imagine de sine. Versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuie să cumperi de la mine. Și o să vedem ce. Dar deocamdată reținem cauza pentru care Laodiceanul este la temperatura aceea camerei. Pentru că imaginea lui despre sine e foarte bună. Și când cineva se vede foarte bine, chiar dacă vine cineva din exterior să-i spună că lucrurile nu sunt chiar așa, e greu să audă, e greu să înțeleagă, e greu să primească sfatul respectiv. Ce e cu bogăția aceasta? Bogăția are două sensuri aici. Este și materială, și o să vă spun și de unde reiese lucrul acesta, și este și spirituală, sau are conotația aceasta, da, figurată. Biserica asta din Laodicea și se afla într-o zonă cu risc seismic crescut și regulat. Adică, din când în când, venea cât un cutremur și dărma nu doar Laodicea și alte cetăți din prejur, dar și Laodicea. Și există informații că casa regală, casa cezarului de la Roma, sprijinea material cetățile afectate de cutremur. Cum se mai întâmplă și astăzi, probabil, adică există niște fonduri care vin în sprijinul celor care trec prin calamități de la autoritățile locale. Și Laodicea a mai primit ajutor în trecut. Dar în anul 60 al erei noastre, da, după Hristos, a avut loc un cutremur foarte sever acolo. Și există o mărturie a unui autor pe nume Tacitus, care spune că Laodicea s-a reabilitat fără ajutor din partea casei regale. Din resurse proprii. Asta nu înseamnă neapărat că a refuzat cu îngânfare sau cu prea multă siguranță de sine ajutor, că ăsta e un alt mit care circulă prin literatura de specialitate, da? Prea multă siguranță de sine și nu avem nevoie de voi. Poate că n-a fost asta ideea, ci pur și simplu că s-au descurcat. Dar, cum spuneam, există dovezi și mai multe că stăteau foarte bine financiar. Și biserica, acolo unde societatea prosperă, prosperă și ea. Și dacă ai mai multe, dacă îți permiți mai multe, ai și o imagine de sine bună. Adică pozitivă în sensul acesta, da? Există, cum spuneam, și o latură însă metaforică a acestei bogății și aș vrea să mă refer aici la Ieremia, capitolul 9, versetul 23. Sunt multe texte care vorbesc despre aceste lucruri, dar l-am selectat pe acesta, 23 și 24. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domn. Ce observați aici este că și dacă se vorbește despre chestiuni materiale sau măsurabile, nu? Tărie, înțelepciune, resurse financiare, bogăție, ele au și un efect asupra vieții spirituale. De aceea zice Dumnezeu, chiar dacă ai aceste lucruri, nu te lăuda cu ele. Laudă-te că mă cunoști. De aceea când mă gândesc la Laodicea că era bogată la propriu, îmi închipui că fiind în starea aceasta, având aceste avantaje, la un moment dat a început să se roage mai puțin. Că ce este rugăciunea dacă nu o declarație că ai nevoie de Dumnezeu? Dar dacă n-ai nevoie, că n-ai nevoie în fiecare zi, dacă ai de toate, atunci începi să te rogi mai rar sau mai pe fugă. În sfârșit, cum spuneam, Laodiceanul este căldicel pentru că a fost capturat, să spunem așa, de bogăția proprie. În context școlar, când mă gândesc la lucrul acesta, am în vedere faptul că, și am să fac o mică paranteză de la un curs de-al meu mai vechi, în care la examen cineva a răspuns la întrebările care au fost date în examen cu niște informații din afara cursului care circulau despre temele acelea în biserică. Și am specificat foarte clar înainte de examen, nu-mi dați răspunsurile voastre, dați răspunsurile pe care le-am discutat la curs. ca să se vadă că măcar ați fost expuși informațiilor noi și vi le-ați însușit, măcar pentru examen, da? Fără nicio obligație după. Dar am avut și surprize în care cineva mi-a dat răspunsurile pe care le știa dinainte. E ca și cum n-a avut nevoie de curs, pentru că oricum niște răspunsuri știa. Revenind cumva la metafora asta, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Nu? De trei ori se întărește ideea bogăție. Sunt bogat, m-am îmbogățit, n-am nicio nevoie. Aceste lucruri spun ceva despre dorința omului care are această concepție despre sine sau studentului care are această concepție despre sine cu privire la dorința de progres și de, da, de înaintare. Remediile lui Iisus vin în versetul 18. Te sfătui să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele, ca să nu ți se vadă rușina goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. În loc să explic aceste simboluri, am o singură întrebare. Nu vi s-ar fi părut normal să înceapă cu alifia pentru ochi? Pentru un motiv, într-un fel practic. Dacă îi vindești cuiva vederea, inclusiv vederea aia interioară, dacă îi vindești cuiva vederea, îl faci să accepte mai ușor și sfatul, și tratamentul, și... nu? Dar Iisus nu începe cu alifia pentru ochi, termină cu ea. Asta are legătură cu felul în care El se prezintă bisericii. Amin. Iată ce zice cel ce este amin. Pentru că ceea ce îi spune la Odiceea este de necrezut. Iar la Odiceea trebuie să accepte remediul pe care îl oferă Iisus fără să înțeleagă, fără să vadă, fără să fie conștientă că da, așa este, cum zici tu. Ați văzut în educație, probabil, dacă sunteți prea tineri, din experiență proprie, dacă sunteți părinți, din experiența de părinte. Ați văzut că uneori îl înveți pe copilul tău ceva și nu dă semne imediată. Că a înțeles că apreciază valoarea sfatului respectiv și uneori părintele insistă și îi spune, fă măcar pentru că ți-am zis eu, acum nu înțelegi, dar mai târziu o să-ți fie clar. Uneori apelezi la argumentul acesta, deși nu un argument de necombătut sau definitiv, dar încerci să apelezi la relație, la încredere și să-i spui fă așa și vei înțelege mai târziu. Practic, Iisus invită biserica aceasta să accepte remediul său, să cumpere, da? Fără să își vadă nevoia. Și vreau să încheiem cu o altă surpriză pe care mi-a oferit-o textul acesta, pe care n-am știut-o înainte. Vine invitația la pocăință în versetul 19, eu îi mustru și îi pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. În textul grecesc e chiar inversată ordinea, pe cei pe care îi iubesc, îi mustru și îi pedepsesc. Ceea ce e important, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Știți ce lipsește din acest apel final? Sunt 5 biserici din 7 care au probleme. La Odiceea e ultima din ele. La celelalte 4 de dinainte, la toate, fără excepție, există formula aceasta, pocăiește-te, că dacă nu, și urmează niște consecințe. În cazul Laodiceei, care este în cea mai cruntă situație decât în comparație cu celelalte, în cazul acestei biserici, nu există acest, dacă nu faci așa, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te, dacă nu, nu există, lipsești. De ce? Limbajul acesta e propriu cuiva care este, în teologie se numește, într-o relație de legământ, da? De exemplu, Israel, în Vechiul Testament, intră în legământ cu Dumnezeu, în contract, cu obligații reciproce. Și dacă citiți în Levitic 26, e un capitol despre aceste condiții, de mai multe ori se spune, dacă nu, atunci se va întâmpla asta, dacă nu mă ascult, se va întâmpla asta, dacă nu faci așa, se va întâmpla asta. Faptul că în Laodiceea lipsește elementul acesta care apare la celelalte biserici. Știți ce ne spune despre ea? Că nu prea mai e biserică. Nu prea e în legământ. Nu e după definiția normală a unei biserici ea nu se califică, ea nu e acolo. Asta e realitatea, dacă ne uităm la detaliul acesta, și totuși Iisus îi se adresează cu îngerului bisericii din Laodiceea, spune. O numește biserică, dar ea nu e. Nu e după standardele după care ar trebui să fie. Asta face Iisus cu Laodiceea. Ea nu mai e biserică. Ea nu se mai află în legământ. Dar Iisus se uită la ea și nu doar că o numește biserică, dar îi dă toate șansele să se reabiliteze. Și dacă nu vă vine să credeți, ar trebui să nu uităm cum se încheie scrisoarea aceasta. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Împreună, da? Asta e imaginea. Și versetul anterior tot despre asta vorbește. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Împreună. Acum când îi vorbește, nu sunt împreună. Biserica nu mai este a lui, nu mai e în legământ. Dar el se uită la ea și îi vorbește. Ca și cum este aceeași iubire de la început. Și ceea ce îi propune, este ceea ce ea îi propune unei regine, nu? Să stea cu regele pe același tron. Ceea ce este și mai fascinant este că dacă te uiți la toate cele 7 biserici, îți dai seama că aceasta, care e cea mai îndepărtată, da, pe o scală a, nu știu, spiritualității, aceasta primește cea mai specială promisiune. Nu pomul vieții ca la Efes, nu un nume nou ca la Pergam, prea puțin, tronul cel înalt, tronul lui Dumnezeu. Avem înainte un an universitar. Aș vrea să știți că Iisus se uită la noi și indiferent în ce situație ne-am găsit acum, se uită la noi și ne tratează ca și cum am fi tot ceea ce ar trebui. Asta pentru ca să câștige inima noastră și să înțelegem cât de important este acest împreună, care în Laodiceea lipsea cu desăvârșire. Când tu te încrezi prea tare în tine, n-ai nevoie de el. Dar dacă îi dai timpul necesar, dacă îl inviți în viața ta în mod serios, vor fi niște efecte foarte speciale. Mai întâi, în felul în care tu ești înaintea celorlalți, vei fi rece și în clocot, în funcție de situație, niciodată la mijloc. Bunul Iisus să fie cu voi, cu fiecare. Și nu uitați că dacă este greu sau mai ușor, în jur, toate se duc mai bine și mai special dacă este El împreună cu voi. Bătaia la ușă e pentru fiecare dintre voi. Deschideți. Eu sunt sigur că i-ați auzit vocea. Dar asta spune textul, nu doar cine aude, ci cine aude și deschide. Deschide-i. Amin.